used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Semilkom u nilqakom l-ewwel programm din is-sena 2002 tal-programm tagħna Blues u Kodba Strambi. U bdejna sena b'Gary Moore, il-kitarrista u kantant leġġendarju mill-Irlanda, tafu u dik il-diska żgur li tafu żgur li x'darba smajtuha Still Got the Blues for You. Gary Moore, illi sfortunatament miet fl-età ta' 58 sena b'attakk tal-qalb, huwa wieħed żgur mill-iktar bluesmen bojot influenti, bluesmen Ewropej, għaliex fedna diġa huwa mill-Irlanda ta' fuq. U fil-fatt il-blues u l-Irlanda għandhom rabta interessanti ħafna, ġifieri il-blues hija waħda minn dawk l-istili ta' mużika li fl-Irlanda rnexxa ħafna. Proprju għaliex il-blues hija mużika li oriġinat mill-ħtieġa li wieħed il-leħen l-oppożizzjoni tiegħu għall-oppressjoni. Fil-fatt diġa rajna fi xhur li għaddew ltqajna mal-band Gem, band Pollakka tal-blues, u rajna kif fil-Europa tal-vant il-blues kien parti mill-leħen kontra l-oppressjoni tar-reġimi komunisti. Di darba, niskelmu fuq l-Irlanda, l-Irlanda mimlija bil-konflitt bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, l-esperienza wkoll xejn sabiħa koloniali. Fil-fatt, fil-blues fil-Irlanda kien ħafna drabi użat biex jesprimi din l-oppressjoni. Bħalma fl-Irlanda diġa kien hemm ukoll tradizzjoni ta' mużika, ta' reżistenza li kienet talaqta folk. Fil-fatt, ħafna drabi l-esponenti tal-blues fl-Irlanda bħalbuha Gary Moore iħaltu flimkien dawn l-elementi ta' tradizzjoni ta' folk irlandiż flimkien mal-blues. Il-blues iktar bħala milli espressjoni politika, bħala iktar espressjoni interjuri, espressjoni ta' oppressjoni personali. Fl-aħħar iktar żminijiet reċenti rajna wkoll il-blues jiżviluppa bħala xi ħaġa li ridet mur lilin mill-konflitti mill-konflitti tradizzjonali li kienu espressi fil-mużika folk fl-Irlanda. Fil-fatt tajjeb li ngħidu li jekk nitkellmu dwar il-politika ta' Gary Moore, Gary Moore kien paċifist u kien anke wieħed minn dawk li kien jemmen li bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti għandu jkun hemm sens ta' paċi u jitgħallmu jgħixu flimkien. Fil-fatt, Gary Moore fil-bidu tal-karriera tiegħu kien parti mill-band Tin Lizzy, band li hija leġendarja fil-qasam tar-rock, fejn hemmhekk kienu għamlu dan l-esperiment li rnexxa ħafna, fil-fatt Tin Lizzy se ngħidu li hija band leġendarja tal-mużika rock, fejn il-band members, n-nies li kienu parti minn din il-band, kienu kemm Kattoliċi u kemm Protestanti fi żmien, ovvjament, żmien magħruf bħala The Troubles, fejn kellek letteralment gwerra terroristika għaddejja bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, speċjalment fl-Irlanda ta' fuq. Fl-influenza li kien fuq Gary Moore insibu ewlenija, l-influenza ewlenija hija minn kant bluesman ieħor li għati ridu niltaqgħu miegħu fi programmi li ġejjin huwa Peter Green ta' Fleetwood Mac, illi kellu influenza kbira fuq il-mod kif Gary Moore kien idu, imma mbagħad insibu wkoll l-influenza ta' Albert King u ta' B.B. King, imma l-iktar insibu hija ta' Albert King, ma' li miegħu Gary Moore kellu anke komunikazzjoni u kuntatt personali. Fil-fatt huwa jgħid l-iktar ħaġa li tgħallem mingħand Albert King kienet il-valur tal-ispazju, il-valur tas-silenzju, kif ittella melodija, imma mbagħad dik il-melodija tintreħħa biex tħalli element ta' spazju qabel terġa' taqbada. U jgħid hekk fil-fatt jgħid: "When you get in the habit of leaving a space, you become a much better player for it. It is all down to the feel thing. If you've got the feel for the blues, that's big part of it." Ġifieri, il-karattru tal-blues, kif anke spjegaħulu Albert King, huwa li dik tella l-melodija, tella il-climax tal-melodija, mbagħad taħħa l-ispazju biex tħalli dak is-sens ta' void li fih tibqa' isu l-melodija tħalli xi ħaġa li ovvjament teċċita l-immaġinazzjoni ta' min qed jisma'. Gary Moore kien meqjus bħala karattru diffiċli ħafna u kulħadd kien jgħid li kien diffiċli li taħdem miegħu. Fil-verità din id-diffikultà ta' dan il-kantant, id-diffikultà fil-karattru tiegħu kienet proprju għaliex dejjem kien ħoss li ma laħħaqx il-perfezzjoni li jixtieq jilħaq. Fatt hemm aneddotu interessanti ħafna ta' xi ħadd li mar jifraħlu wara il-kunċert għallu l-għallu x'kunċert dak hemm kien tajjeb u Gary Moore ħaseb li dak li kien qed jikkongratulah fil-verità qed jipprova jiġbidlu saqajh u jitmejjel bih, għallu biex qed għandu xejn dilar darba li jindaqgħid f'ħajti. Kien kantant u kitarrista ta' perfezzjoni, kellu dak is-solos memorabbli li jibqgħu stampati f'moħħ kull min sabaħħom. Gary Moore, leġenda letteralment tal-blues. Interessanti wkoll li id-diska li ħanalqu dan il-programm biha li hija Parisian Walkways kienet l-ewwel suċċess tiegħu bħala solista. Diska li baqgħet sinonima u mixtieqa kull fejn kien idoq Gary Moore. Inħallu ftit il-blues u naqbdu il-ktieb stramp għal din il-ġimgħa. Illum ħa nitkellmu dwar ktieb li huwa differenti ħafna minn kodba oħrajn. Huwa kollezzjoni ta' stejjer qosra li għandhom rabta bejniethom miktubin minn Italo Calvino. Italo Calvino kien kittib taljan, ġurnalist, kittib ta' romanzi u stejjer qosra li miet fil-1985. Meta miet Italo Calvino kien l-iktar kittib taljan tradott f'lingwi differenti. Twilet f'Kuba, imma ħafna minn ħajtu għattaħħa jgħix bejn Pariġi u l-Italja. Kellu ħafna dan is-sens ta' transitorjetà, ta' nuqqas ta' stabilità. Fil-fatt u kien jgħid li u kien qis lilu nnifsu bħala ċittadin bla belt. U kien jgħid li f'dan l-istadju transitorju kien li jħossu l-aħjar, l-iktar kreattiv, l-iktar li jħossu ħaj. Fil-fatt huwa kitab ukoll forsi wieħed mill-kodba li l-aktar huma magħrufin tiegħu jismu Il-Bliet Inviżibbli. Calvino kien ingħaqad mar-Reżistenza fiż-żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Tela l-istudji mbagħad wara l-ħajja tiegħu partiġan ta' partiġan jiġġieled kontra l-faxxiżmu u n-Nażiżmu matul it-Tieni Gwerra Dinjija wara l-gwerra ta' għall-ġurnaliżmu u beda l-karriera letterarja tiegħu. Il-ktieb li ħan nitkellmu dwaru le Cosmo Comiche ħareġ fl-1965. Oriġinarjament dawn kienu stejjer qosra li kienu pubblikati fuq il-Gazzetta il-Ġurnale fi stil li nistgħu ngħidu hekk qarreb ħafna lejn realizmu maġiku. X'inhu dar realizmu maġiku? L-ewwel ħaġa Calvino beda l-karriera tiegħu b'kitbiet realistiċi fil-vena ta' neorealizmu li kien vena komuni ħafna ma' dawk li bħalu kellhom tendenzi favur il-komuniżmu u l-ideoloġija marxista. Matankollu matul iż-żmien Calvino ħareġ minn dik il-fażi anke b'reazzjonijiet pereżempju għall-invażjoni tal-Unjoni Sovjetika fl-Ungerija fl-1957 u biflok li joħloq reazzjoni għall-realizmu għal il-realizmu ma kellu xejn iktar x'joffri u jrid joħloq esperiment ġdid. Allora, x'inhu dal-esperiment? Mela, l-esperiment huwa dan huwa ktieb kif jismu miegħu, huwa ktieb li fih it-ton tiegħu huwa leġġer, umoristiku u jitkellem dwar fil-maġġor ta' parti tiegħu fuq ħlejqa aliena. Tajjeb, dan ħlejqa aliena li jismu QFWFQ, dak huwa l-isem tiegħu. Li interessanti li taqraħ minn fejn taqraħx minn quddiem, taqraħx minn wara dejjem jaqara l-istess, ġri QFWFQ. Fil-fatt, dawn huma kollezzjoni ta' 12 storja, minn 12 storja 10 minnhom jidħol jidher fihom dan il-karattru. Dan il-karattru illi dal-alien li jibdel is-sura tiegħu, ġifieri daqqa jieħu s-sura ta' dinosawru, daqqa jieħu s-sura ta' mollusk, daqqa s-sura li daqqas hija eżattament spjegata f'dawn l-istejjer. Jaqbad tnax il-fatt, il-ktieb jaqbad tnax il-fatt veri jew le. imma mhix fatti veri jew kellha humiex meqjusin bħala fatti anke jekk humiex veri, li huma xjentifiċi dwar l-iżvilupp tal-kosmos, l-iżvilupp tal-univers. U minnhom joħloq numru ta' stejjer. Stejjer li ħafna drabi mhux eżattament jitkellmu dwar xjenza jew dwar il-kosmos per se, ma jitkellmu iktar fuq kollox dwar l-bdiedem. Fil-fatt, kikon nejdu xini l-idea ewlenija tal-kosmo komike. Fih il-bniedem il-bniedem naraw li hemm riflessjoni fih tal-univers. Daqskemm il-bniedem ifittex riflessjoni tiegħu nnifsu b'riflessjoni fuq l-univers. Jiġifieri fih mill-aħħar hija dan il-mod kif Calvino qed iħares lejn l-univers bħala espressjoni ta' fil-verità relazzjonijiet żgħar tagħna ta' kuljum. Fil-fatt, tema rikorrenti spiss f'dan il-ktieb hija tema tal-imħabba. Imma mhux biss fis-sentiment bejn tnejn min-nies imma wkoll ix-xewqa relazzjoni u l-għarfien ta' bniedem ieħor. Li fil-waqt li nixtiequ ninternalizzawh, inġibuh ħaġa waħda magħna jibqa' dejjem esterna lina. Allura toħroġ ukoll it-tema ta' l-elusività, ġifieri dak li nixtiequ naħkmu imma jibqa' dejjem b'xi mod jħarbilna minn idejna. Dak li nifmu aħna imma ma nifmuhx għal kollox u fejn dak li ma nifmux ħafna drabi jiddetermina r-relazzjoni tagħna ma dak l-oġġett jew dik il-persuna jiddetermina iktar minn dak l-element li nifmu minnu. Fil-fatt ħantikom biż żewġ eżempji anke għaliex ma nistax nidħol m'għandix il-ħin nidħol f'kull storja. Imma pereżempju l-ewwel storja l-iktar waħda magħrufa id-distanza tal-qamar hija dwar relazzjoni bejn tliet maħbubin illi fi żmien meta l-qamar kien eqreb lejn id-dinja kienu jtellgħu sellum u kienu jaqsmu mid-dinja għall-qamar. Imma mbagħad meta l-qamar jibda jiddistanzja lilu nnifsu mid-dinja ir-relazzjoni tagħhom issir iktar stramba u jibdew anke jiddistanzjawlhom infushom minn xulxin. Fil-fatt ħa naqralkom biċċa żgħira minn din l-istorja. Propju meta tibda tikber id-distanza bejn il-qamar u id-dinja. I should have been happy, as I had dreamt. I was alone with her, that intimacy with the moon I had so often envied my cousin, and with Mrs. VHD VHD was now my exclusive prerogative. A month of days and lunar nights stretched uninterrupted before us. The crust of the satellite nourished us with its milk, whose tart flavor was familiar to us. We raised our eyes up to the world where we had been born, finally traversed in all its various expanse. Explored landscapes no earth being had ever seen, or else we contemplated the stars beyond the moon, big as pieces of fruit made of light, ripened on the curved branches of the sky, and everything exceeded my most luminous hopes, and yet it was instead exile. I thought only of the earth. It was the earth that caused each of us to be that someone he was, rather than someone else. Up there, rested from the earth, it was as if I were no longer that I, or she that she, for me. I was eager to return to the earth, and I trembled at the fear of having lost it. The fulfillment of my dream of love had lasted only that instant when we had been united, spinning between earth and moon, torn from its earthly soil. My love knew only the heart-rending nostalgia for what it lacked, aware, a surrounding, a before, and after. Bittama li dik kienet toma zaħira minn anke l-kidba ta' sew sabiħa ta' Italo Calvino u tistadinkom biex nejdu hekk li tixtru dan il-ktieb jew tippruvaw ta' kwistaw le kosmo komike u tagħtu titwil għalih. Storja oħra pereżempju hija l-forma tal-ispazju fejn hawnhekk għandek narratur illi qed jaqa' ġo l-ispazju, u waqt li niezel b'mod parallel għalih din il-mara sabiħa jisima Ursula Hicks u il-lokotenent Fenmore. U jibda joħlam illi dan il-narratur xieġri jekk ikollok tbiddel il-forma tal-ispazju. Jekk jirnexxilux b'xi mod jersaq lejn din Ursula u mqar jirnexxilu imiss magħha jew inkella jekk l-ispazju jiddetermina lilu nnifsu f'forma differenti jispiċċa x'jiġġieled ma fejn imur għall-imħabba ta' Ursula. Pratikament qed jitkellem hawnhekk li l-forma li jieħu l-ispazju hija irrelevanti mix-xewqa tan-narratur u allura dak li jiġri l-konsegwenza fil-verità hija biss xi ħaġa li hija determinata minn forma li hija esterjuri għall-narratur. Storja oħra ħelwa ħafna hija dwar dinosawri fejn l-aħħar dinosawr tal-ispeċi jirrakkonta kif iħossu fil-konfront tal-annimali l-oħrajn li jeżistu daw l-annimali ġodda u li qed iħarsu lejh bħala, ovvjament, bħala dinosaur, bħala dan il-mostru illi huwa barra minn żmienu qed jgħix f'ambjent li issa sar ostili għalih u kif kull reazzjoni tiegħu hija b'xi mod interpretata minnhom bħala reazzjoni ta' ostilità iktar milli hija karba biex ngħidu hekk ta' għajnuna u anke ta' solitudni. Dan is-sens ta' elusività li ġed tkellimna dwar u s-sens ta' li wieħed tal-indeterminat wassal biex ħafna jsejħu l-Calvino bħala awtur postmodern. Jiena ma tantx inħossni komdu ħafna ma' din definizzjoni ta' Calvino, naħseb illi Calvino huwa uniku ħafna fl-istil tiegħu. Dal kosmo komike huwa uniku. Jiena qatt ma naf l-esperjenza tiegħi rajt ktieb simili għal dan u di l-istess esperjenza li kelli jien ġifieri jekk hekk taqbad l-edizzjoni li għandi jiena hawnhekk tal-Penguin Modern Classics. L-istess opinjoni li għandi jien kellu anke Salaman Rushdie, ġifieri xi ħadd li nikkonsidra li għandu erfin tal-kotba ħermin tiegħek. Interessanti, jiena qed li jekk isibu din l-edizzjoni bl-Ingliż li fija valur partikolari, tiġbor fija mhux biss il-kosmo komika dawk li ħarġu fl-1965, imma tiġbor fija wkoll kitbiet li ġew wara li qishom huma kontinwazzjoni tal-kosmo komika. Jiġifieri hija interessanti din il-kollezzjoni, ġifieri il-Kosmo Comic għandek tnaxil l-istorja, u bat għandek Time and the Hunter, fejn għandek numru ta' stejjer oħrajn, maqsumin fuq tliet partijiet, u bat għandek World Memory and Other Cosmo Comic Stories. Illi huma stejjer oħrajn uħut minnhom li qed ikunu pubblikati l-ewwel erba' f'din l-edizzjoni. Grazzi tal-li kontu maħna, nittama illi ħajjartkom biex tfittxu il-Kosmo Comike, Kosmo Comics ta' Italo Calvino, issa ħalikom fil-kumpanija ta' Gary Moore u diska tiegħu marufa Men's Parisian Walkways.
Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. got the photographs. Those summer days spent outside cold, okay. Ooh, I could write you paragraphs about